Johanneksen evankeliumin 17. luku jakeesta 15. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Siellä Jeesus oli ehtoollispöydässä viimeisenä iltanaan kerännyt omat opetuslapsensa ympärilleen. Ja siellä hän piti heille puhetta. Ja sitten hän antoi siinä ymmärtää, että he joutuvat olemaan tässä maailmassa pahan maailman keskellä näiden lakien alaisena, missä heillä on ahdistus, mutta hänessä saavat olla turvallisella mielellä, koska hän on voittanut maailman. Ja sitten hän osoitti tässä, että vaikka he maailmassa ovat, niin kuin eräs seurakunnan vanhemmiston veli kirjoitti minulle, että meidän nuoret ovat maailmalla, mutta eivät maailmassa. Toisin sanoen ne olivat lähteneet pois kotoaan, mutta olivat uskossa säilyneet. Niin tässäkin on näin tämä totuus, että he olivat maailmassa täällä maallisten vaikeuksien asioiden keskellä, mutta heidän syntyperänsä oli jo silloin. He olivat syntyneet Jumalasta. Toiset, kun on keskustelleet sitä Suomessa joku vuosi sitten, kovasti keskusteltiin, milloin ensimmäiset opetuslapset uudesti syntyivät. Mutta tämäkin jo osoittaa, että he olivat jo silloin uudesti syntyneet. Jeesus ei ollut tästä maailmasta, vaan syntynyt Isästä Jumalasta, tullut lihaa, neitsyt Marian kautta. Siellä oli opetuslasten syntyperä myöskin. He olivat Jumalasta syntyneet, hengestä syntyneet, uudesti syntyneet. Ja nyt sitten tältä syntymän perusteelta käymme tarkastelemaan oikeuksia, mitä kristityllä tänä iltana, tänä päivänä on. Minä kun olin sellainen innokas sukututkija, minä tutkin sukuja satojen vuosien taakse oman sukuani ja siellä on sellaisia mielenkiintoisia asioita, kun sitten on perinnöllisiä kykyjä, minullakin kirjailijan kykyt ja muuta, niin sitten olen etsinyt niitä, että mistä ne periytyvät, kun ne sanoo ne viisaat, että ne geenit periytyvät meihin, minkälaisia siellä on ollut menneissä polvissa, niin sellaista sitten on. Ja tämä on muuten huomattavaa, että se on hämmästyttävän paljon totta, minkä lailla ominaisuudet periytyvät, mitä on ollut sairauksiakin siellä menneissä polvissa ja sukulaisissa, niin ne pakkaavat sitten olemaan nykypolvien riesana, tai niin kuin taas se tuberkuloosi, joka on minun subussani molemmiltakin puoli ollut tuntematon, niin sitä ei sitten esiinny ollenkaan. Tai niin kuin taas mielisairaus, voisi sanoa, että melkein tuntematon, niin se on varjeltunut siinä, mutta sitten on ollut taas määrätyt sairaudet, kuten munuaistauti ja joku. Ja sitten monet muut ominaisuudet. Mutta nyt tänä päivänä minua kiinnostaa vielä enemmän se, että kun me perimme ominaisuuksia Jumalalta, kun synnymme hänestä. Ja tarkastelemme nyt näitä kysymyksiä. Ennen kuin Jeesus tuli maailmaan, niin siellä enkeli Gabriel ilmestyi neitsyt Marialle ja sanoo, että sen tähden se pyhä, mikä sinusta syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Siellä, kun Jeesusta kastettiin Jordanilla, Matteuksen evankeliumin 3. luku kertoo luvun loppu siitä, niin siellä sitten taivaat aukenivat. Ja taivaasta laskeutui pyhä henki kuin kyyhkysen muodossa. Ja sieltä kuului sitten ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja joskus kirkastusvuorella kuului tämä ääni ja joskus kolmannenkin kerran. Ja taivaat todistivat tätä. Enkelit todistivat Jeesuksen pyhyyttä, Jeesuksen kelvollisuutta. Ja kun hän syntyi, niin ilmoitettiin, että pyhä syntyi. Kun rukoilen sairaiden puolesta, niin tämä on sellainen mielenkiintoinen aihe oikein sitten siinä yhteydessä, kun Se on se meidän Pohjoismaiden, ei se ole kaikkialla maailmassa, mutta erikoisesti täällä Pohjoismaissa sellainen helluntaiherätyksen oppi, että vähin erin vastaan kasvettaisiin ja kehityttäisiin vastaan ottamaan terveys ja käytäisiin kelvolliseksi. Olettehan te tästä tietoinen. Ette olla vielä kyllin pyhiä eikä vielä niin kuin ansaittu sitä, vaan vähin erin sitten kasvetaan siihen pyhityselämän mittaan. Kyllähän sitä ennen puhuttiin siitäkin vielä, että Jumala kasvattaa taivasta varten. Ja vai laulettiinko sitä? Minä en tosi ole mistään huomannut Raamatusta, että meitä kasvatetaan taivasta varten. Me ainoastaan synnymme taivasta varten. Me synnymme Jumalan lapsiksi ja siltä perusteelta perimme taivaan. Mutta sitten tätä palvelustehtävää varten me kasvamme. Niin kuin Efesolaiskirjeessä sanoo, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, että uskon tiellä on kasvaminen, mutta ihminen käy sen enemmän taivas kypsäksi, niin kuin sitä oppia ollut, että kun ne sairasvuoteella on ja sitten kypsä vilja, sitten otetaan taivaan aittoihin. Kai te nämä sadut olette kuulleet, en nimitä niitä muiksi kuin saduksi, koska ei tarvita mitään tällaisia kypsymisiä silloin, kun Jeesus on pelastanut ja synnit pois ottanut. Mutta tällaisia tehdään, kun ei tunneta Raamatun pyhyyttä, Raamatun tietä. Mutta nyt minä tahtoisin erikoisesti tässä yhteydessä tuoda esille Jeesuksen kelvollisuutta, Jeesuksen pyhyyttä isän edessä. Siellä Jeesus sanoi Johannes 8:29 näin, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle otollista on. Koskaan Jeesuksen elämässä ei löydetty laiminlyöntiä, ei virhettä, ei isän tahdon rikkomusta. Siellä sanotaankin hebrealaiskirjeessä, että hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja hebrealaiskirje ensimmäisessä luvussa, että sen tähden on Jumala sinun, sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit vääryyttä. Sen tähden on Jumala sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. Tämä oli jotain sellaista valtavaa suurta, mitä tämä oli Jeesus isän Jumalan edessä. Ja minä tahtoisin, tämä nyt on hassu kysymys, mutta teen semmoisen kysymyksen, jos Jeesus olisi ollut sairas esimerkiksi, olisiko hän ollut kelvollinen parantumaan? Mitä mieltä te olette? Olisiko hän ollut kyllin pyhää, kyllin vanhurskas parantumaan? Tai sitten kun on kysymys rukouksesta, kun Jeesus esitti rukouksia isälle, hän Lasaruksen haudallakin vain kiitti, että minä kiitän sinua, että aina minua kuulet. Tottahan hän olisi ollut kelvollinen, hän koskaan ollut sairas, mutta koska hänen elämänsä miellytti täysin isää. Ja hänen rukouksensa kuultiin, koska hän aina eli Jumalan isän tahdossa, hän aina rukoili, aina alisti rukouksensa, elämänsä, Jumalan tahto. Ja tällainen on Jeesus. Ja sitten kun hän lähtee pääsiäispäivänä sieltä haudasta, hauta ei voinut häntä pitää. Koska syntiä ei ollut koskaan ollut tänne elämässään, hän maailman synnin otti pois. Apostolien tekojen toinen luku sanoo, että ei kuolema ei ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut häntä pitää. Jos hänellä olisi ollut pienekin syntirikkomus, niin ei hän olisi jäänyt hautaan. Jehovan todistajat uskovat, että hänen ruumiinsa hajosi kaasuksi tai tiedetään minne se joutui. Mutta eihän tämä olisi ollut mikään kuoleman voittaminen vielä, mutta hän todella voitti kuoleman. Ja meidän ruumiimmekin kerran, meidän ruumiillamme on lunastut, meidät kerran kirkastetaan. Ei se ole ainoastaan, että henkiluomuksena nousemme ylös, tai sitten, että Jeesus olisi noussut henkiluomuksena. Hän voitti kuoleman, hänen ruumistaan ei kuolema voinut vahingoittaa. Hän otti maailman synnin pois sijaisuhrinaan. Meni hautaan, sitten nousi ylös, koska mitään ei ollut hänen ja Jumalan välillä. Mutta mennään nyt takaisin sukututkimukseen. Johannes 1:12 sanotaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jeesuksen eräitä ominaisuuksia ovat nämä, että hän on pyhä, hän on otollinen, hän on kelvollinen Jumalan isän edessä, täysin kelvollinen. Ja sitten hän on kaikki valtias. Hän on täydellisesti synnin voittaja, synnin yläpuolella. Onko niin, uskotteko tämän? Hän on täydellisesti pahojen henkien, pimeiden voimien, sairauksien voittaja. Uskotteko tämän? Usein ihmiset näyttää uskovan ja sanoo kyllä, että Jumala voi parantaa silmät, Jumala voi parantaa hampaat. Olin hiljattain semmoisessa vähän metelikokouksessa tuolla Keski-Suomessa, niin siellä sitten eräs sisar tuli kertomaan, sain kesken kokouksen sellaisen inspiraation, että kutsun nyt esille silmäsairaat, jolla on silmissä vika, hän ei tullut, joitain tuli, mutta hän sanoi, että ihan niin kuin jotkut kädet laskettiin siellä yleisen joukossa hänen silmille ja jotain pyyhkästiin pois. Ja kaikki väritkin alkoi näkyä kirkkaana ja muuta. Ne oli tapaturmaisesti hänen silmistään 4 vuotta sitten mennyt osa näystä. Sitten hän alkoi puhua, hänellä on hampaissa hyvin outo tunne ja seuraavana päivänä kertoi, että on 5 paikkaa hampaissa. Katson, niitä oli hyvin sellaisia kauniita, niin kuin tuo vähän kullan värisiä joitain. Ja sitten ne soitti sieltä, hän oli saanut vielä 1 paikan ainakin lisää vähän myöhemmin. Ja siellä oli Jumala ilmestynyt. Ja sitten kertoivat vielä, että 20 sairasta parantui siinä samassa kokouksessa. Hyvin monilta myöskin silmät. Jumalahan parantaa koko ruumiin. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Parantaa kaikki sinun sairautesi. Sehän on vain helluntaiherätyksiä. Joidenkin kirkkojen oppi sellainen, että esimerkiksi optikot parantaa silmät ja hammaslääkärit parantaa sitten hampaat ja muut. Ja muut sairaudet sitten Jumala parantaa. Ja ne jotkut uskon miehet Amerikassakin, monet, niin ne lähettää sitten hammaslääkäri ja hammassairaat. Mutta ei tämä ole Raamatun oppi tämä. Raamatun oppi on aivan toisin. Hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Niin Jeesus on yli sairauden valla. Yli sairauden, yli pimeyden valla. Uskotteko te vielä tämän? Yli hammassairauden, yli silmäsairauden, yli kaiken tämän. Mutta mennään siihen sukututkimukseen. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Kysyisin aivan, että voiko Jeesuksen eroittaa hänen pyhyydestään? Sanotte mahdoton. Onko niin? Voiko hänet eroittaa hänen vanhurskaudestaan? Voiko hänet eroittaa hänen viisaudestaan? Voiko hänet eroittaa siitä, että hän ei enää voittaisi syntiä? Voittaako hän vielä synnin? Onko hän vielä sairauden voittaja? Ja nyt kun mennään näihin, niin kuin ne tiedemiehet sanoivat, että peritään niitä vanhempien geeniä sitten sieltä sukupolvista. Niin silloin, kun me otimme Jeesuksen vastaan, käytän nyt tuollaista viisaiden kieltä, haluaisin sanoa, että ne jumalalliset geenit, ne siirtyivät meihin. Niin kuin minun suvussani, kun olen tutkinut, niin ne mitä oli esi-isillä, niitä ominaisuuksia, niin minulla on niitä samoja ominaisuuksia. Minun molemmatkin vaarit olivat kuulemma valtavia kertojia, historian tuntijoita. Ulkomuistista vaan. Tarkka muisti. Ja nämä ovat periytyneet nämä. Ja nyt ajatellaan, että kun saa syntyä Jumalasta. Jumalasta, joka on synnin voittaja. Sinun ja minun tuli ominaisuus olla synnin voittaja. Tuliko? Sitten, kun ihmisillä on vaikeus, että kuinka voisi kelvata Jumalalle, kuinka olla pyhä ja vanhurskas. Siellä hebrealaiskirjeessä, mikähän luku se oli? Olisiko se ollut siellä alkupuolella? Minäpäs koitan löytää sen yhtäkkiä. Hebrealaiskirjeen 3. luvussa ja 14. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta. Vieläkö Kristus on pyhä ja vanhurskas, Jumalalle kelvollinen? Sinä synnyit Jumalasta. Jumalalliset geenit, toisin sanoen. Sinä sait samat ominaisuudet. Sinusta tuli Jumalan pyhää, Jumalan vanhurskaus. Katso, koska ei Kristusta voida erottaa hänen ominaisuudestaan, ja nyt hän tuli sinuun, niin hän toi tullessaan oman pyhyytensä sinuun. Hän toi oman vanhurskautensa omiin lapsiinsa, ne peri isänsä ominaisuudet. Syntyivät Jumalasta. Jos en minä ole suomalainen, niin minä hyppäisin. Olen ollut joskus sellaisessa kokouksessa, missä uskovat vähän hyppääkin. Minäkin olin kesällä tuolla Kanadassa, siellä sitten oli kielisten kokous. Ja minun oikein sydämeni iloitsi siitä vapaudesta, mikä siellä oli, kun täällä saa aina olla niin varovainen, mitä ne ajattelee. Ja sopiiko se helluntai saarnaajalle ennen kuningas Daavidiakin vaimonsakin moitti, kun se tanssi Herra edessä, että onko se nyt Israelin kuninkaalle sopivaa? Mikael moitti, mutta siinä kävi sitten niin, että Mikael ei koskaan saanut lasta. Minä tahtoisin sanoa, että ne, jotka ei hengen iloa, voimaa ymmärrä Jumalan lapset eikä seurakunnat, niin siellä ei synny. Ne jää lapsettomiksi semmoiset seurakunnat, missä ollaan oikein viisaita, oikein järkeviä, niin sieltä katoaa kyllä herätys pois. Niin se oli Mikaelillakin tämä. Mutta siellä Kanadassa sitten, niin kun oli oikein vuosikymmeniä ollut vähän tällaisessa ilmapiirissä ja aina huomioida, miten toiset tekee ja ajattelee. Ja siellä jos loi käsiä yhteen, niin siellä ei kukaan ihmetellyt sitä. Siellä jos ylisti Herraa tai siellä lauloi omalla äänellään. Niin kuin minun täytyy laulaa omalla äänellä. Ja sitten oli, että kun siellä oli semmoinen, kun niillä oli ne semmoiset rummut jotkut, mitkä ne oli, ja siellä joku tumma nainen, negeri tai mikä, kun ne päristeli niitä rumpuja, niin minä sitten jo sanon, että enkö minäkin saisi lainata tuota. Ja kun minäkin otin ja taisin jonkun tanssiaskeleen jo ottaa Jumalani edessä. Kyllä se oli niin vapauttavaa, ettei vain, että puhutaan hengen vapaudesta. Eikä, että ollaan kaavoissa. Ja sitten tämän saarnaaja Melintsekin seurakunta oli sellainen, että hän oli luonut Kanadan suurimman seurakunnan. Hän nyt oli toisessa seurakunnassa. 100 jäsentä oli ollut 8 vuotta aikaisemmin. 8 vuoden päästä oli jo 2700 pyhäkoululaista. Te kuulitte oikein. Siellä oli 100 jäsentä ja 8 vuoden päästä 2700 pyhäkoululaista. Ja minä tahtoisin sanoa tätä, että sisäinen ilo, ilohan on ensin lahja Jumalalta, mutta sitten kun on käsky myös iloita, niin täytyy antaa sen ilon pursua irti eikä ulos eikä tukahduttaa sitä. Huomatkaa, niin kuin on käsky, usko on lahja ja sitten on käsky uskoa. Teikää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Niin samalla lailla. Ja sitten ajattelin sitäkin seurakuntaa, että Jumalan lapset, jotka iloitsevat Herrassa sillä tavalla, niin ne saavat jotain sellaista sisäistä voimaa, että kun ne menevät tuonne maailman keskuuteen todistamaan Herrasta, niin kerta kaikkiaan heillä jotain on. Kun toiset sanovat näin, että heidän on niin vaikea todistaa, muista eräskin rouva kertoo, että he nuorena tyttönä jakoivat lehtisiä taloihin, niin se oli vähän semmoista niin kuin katkeraa tai jotain. Mutta minä oikein tänä aamuna ajattelin, tai niin vaikeaa semmoista, että miksi se oli. He olivat sisäisesti kokematta jotakin. Vaikka oli Jumalan lapsia, he olisivat pitänyt oikein juoda ensin Herran maljasta, täyttyä voimakkaasti pyhällä hengellä, että se suurempi voima, mikä Heissonin pääsee pursuamaan, katso, jos tuntuu jäävänsä tappiolle maailman kanssa. Mutta kun tietää, ja olisittepa sitten nähneet siellä Haaviston Osmon jäykän suomalaisen helluntaisaarnaajan rumpunsa kanssa. Kyllä minun sisämpäni oikein iloitsi niistä kokouksista. Kiitos Herralle. Mutta nyt kun me uudesti synnymme, minä vielä tätä painotan. Meihin tulee jumalalliset ominaisuudet. Toistan vielä, koska Kristus voitti synnin. Sinä olet osallinen Kristuksesta, sinä olet osallinen siitä voitosta. Sinäkin olet synnin voittaja, oletko? Koska Kristus kelpaa Jumalalle ja hänelle avataan pärlyportit. Kun hän nousi haudasta, hän astuu sinne. Sinä olet osallinen siitä, niin sinullekin avataan taivaan portit. Sinä olet vanhurskas, Kristus on vanhurskas. Sinäkin olet vanhurskas. Toinen korintolaiskirja 5.21 sanoo, että hänet tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Täällä on pohjalaisia, kai näitä siirtolaisia täällä Söderforsissa päin. Siellähän toisin paikoin on sitä vanhaa herännäisyyttä. Ja muuta, ja ne uskovat näin, että Jumala vanhurskauttaa, mutta ei oikein saisi sanoa, että kuka on vanhurskas. Ei ainakaan, että itse on vanhurskas tai uskossa. Täytyy vähän niin kuin olla koko elämänsä siltä epävarmaa, vaikka Kristus on kuollut sen takia, että tekisi meidät vanhurskaiksi. Mutta kun entinen pappa oli kuolemaisilla, joka ymmärsi nämä asiat paremmin, eräs saarnamies ollut, ja hän oli sanonut siinä, että koskahan Jumala tulee vanhurskautensa pois noutamaan. Mitä hän tarkoitti sillä? Se vanha pappa, joka siellä lepääsi, hän tiesi, se ei ole enempää eikä vähempää, vaan se on Jumalan vanhurskaus. Koska Jeesus tehtiin synniksi ja Jeesus tuli häneen asumaan, hän syntyi Jumalasta. Hän peri jumalalliset ominaisuudet. Toiset ihmettelee sitä, että kun mäkin olen niin varma rukouksista, että kun rukoilen hampaiden puolesta, mä vakuutan ihmisille kerta kaikkiaan, että mä tiedän, Jumala kuulee. Ja silloin kun olen voitelussa, niin minä pistän kuulijat joskus haasteeseen. Eilenkin sanoin tuolla, että pankaa nyt saarnamies haasteeseen, että jos te haluatte, niin minä pyydän teille uutta hammasta. Minä tiedän, että Jumala antaa sen. Eikö tämä aika paljolta tunnu? Me ihmettelen muuten, että miksei ihmiset pane Jumalaa ja hänen palvelijansa enemmän haasteeseen näissä asioissa. Niin, että kun sä kerran voit rukoilla, se on uskon lahja. Niin pyydän nyt meille sitten. Sanohan se Marttakin siellä Jeesukselle, kun Lasaruks oli haudassa. Se oli jo haudassa siellä. Jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut, mutta jatkoi. Mutta nytkin minä tiedän, mitä sinä Jumalalta anot, niin hän sinulle antaa. Hän sanoo ensimmäinen Johanneksen kirje 2, ensimmäinen ja toinen jae näin. Lapsukaiseni. Tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Tämä syntiä tekeekin ei tarkoita tahallista syntiä, vaan jos me erehdyksessä rikomme Jumalaa vastaan, no tietysti tahallinen syntikin, jos parannus tehdään siitä. Mutta nyt siellä, niin kuin Raamattu sanoo, että on yksi välimies Jumalan ja ihmisen välillä, Jeesus Kristus. Ja sitten Raamattu muistuttaa, että joka on vanhurskas. Meillä on edustaja siellä. Ja sitten tämä edustaja, mikä on Jumalan edessä, meidän puolesta myös siellä. Se on merkillistä, kun hän on Jumalalle kelvollinen. Pyhä. Vanhurskas. Ja aina mitä hän Jumalalta rukoilee, niin Jumala kuulee. Hän on esirukoilijana siihen. Tiedättekö, että jos hän rukoilee sinun puolestasi, niin isä huomioi hänen rukouksensa. Ja hän puolustaa sinua, isä ottaa hänen puolustuksensa huomioon. Hän on vanhurskas, hän on pyhä. Ja sitten tämä suuri asia, että hän on siellä meidän edustajana. Ja me voimme lähestyä Jumalaa hänen kauttansa. Ja sitten kun meitä tutkitaan, meitä punnitaan, otetaan Jeesuksen kelvollisuus ja pyhyys huomioon isän edessä. Niin, riittääkö se Jumalalle? Isä sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus itse sanoi, koska minä aina teen sitä, mikä sinulle otollista on.
Ole hyvä ja käännä kasetti.
Nyt Jeesus puhui siitä, että vaikka ollaan maailmassa, ei siltä olla maailmasta, ja siellä hän varjelee omansa. Tietysti me olemme luonnonlakien alaisia, sikäli että meidän on tehtävä työmme ja ajettava autoa liikennesääntöjen mukaan ja niin poispäin. Mutta sitten me olemme myös toisten lakien alaisia. Me olemme taivaallisten, jumalallisten lakien alaisia, niin kuin Efesolaiskirje sanoo. Toinen luku 6 jae, että asetti meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja katsellaan vielä näitä syntymäominaisuuksia. Jeesus sanoi itsestään näin, minä olen maailman valta. Nyt on mennyt joulu ja mennyt pimeä talvi, aurinko kohonnut korkeammalle. Ja se on merkillinen, että se aina voittaa tuo valo pimeyden vallan. Vaikka te menette kellariin ja täytätte saavin siellä pimeydellä ja kansi visusti kiinni, ja tuotte saavillisen pimeyttä sitten tänne huoneeseen ja sitten aurinko paisteeseen ja avaatte kannen ja alatte tutkia sitä, niin se pimeyden synkkyys ei voi siellä saavissa olla niin pimeä, ettei se auringon valo voi voittaa sitä. Ja nyt Kristus on tällainen valkeus. Ja yksi merkillinen asia, mitä Jeesus sanoi meidän suhteemme, kun aina meihin periytyy ne. Sukututkimusta kun tutkii, niin se on perinnöllistä, mitä me olemme. Ja näin se on tässä jumalallisessakin maailmassa. Hän on maailman valkeus. Ja sitten Jeesus sanoi, joka minua seuraa, se ei ole pimeydessä vaeltava, vaan silloin oleva elämän valkeus. Ja sitten Jeesus sanoi, että te olette maailman valkeus. Oletko sitä mieltä, että Jeesus on synnin ja pahojen henkien ja sairauksien voittaja? Nimittäin synti, sairaus, pahat henget ovat pimeyden voimia. Riiva ja henget. Ja voimat, mitkä tuo sairautta ihmiselle, niin ne ovat pimeyden voimia. Tiedätkö sinä sen? Ne kuuluu pimeyden maailmaan. Mutta Jeesushan on voittanut pimeyden vallat ja Jeesushan on voittanut sairauden vallat, eikö niin? Voittiko Jeesus Golgatalla sairauden? Kuka tietää? Hän voitti sairauden. Jos olisin siellä Kanadassa niiden kokouksessa, niin taas minä jo saattaisin hieman iloita tästä. Minkä tähden? Sen tähden, että koska Jeesus voitti ne, niin minäkin voitin ne. Jeesus on voittaja, niin sinäkin olet voittaja. Sinut osallinen Kristuksesta. Katso, saavista häviäsi pimeys, kun aurinko paistaa. Mihin Jeesus tulee, sieltä synnin, kuoleman, sairauden valta häviää. No entäs kun sinä tulet jonnekin? Kun Jeesus asuu sinusta, sieltä täytyy synnin, kuoleman, sairauden, pimeyden vallan hävitä. Toisethan uskoo, että kun tehdään lähetystyötäkin, niin ensin on semmoista kesyttämisevankeliumista pakanoille. Toisilla lähetysseuroilla, ettei niille saisi ensin saarnata, että ne ymmärrä vaan sosiaalista työtä ja voittaa niiden luottamus. Uskoiko Filippus tällaiseen oppiin, kun hän meni Samariaan, mikä oli semmoinen oikein epäjumalan palveluspaikka, missä oli noitia ja muuta, niin hankkikohan siellä vuosikymmenet ensin miespolvet luottamusta. Ei sanotaan, kun hän meni sinne, apostolien 8. luku kertoo, hän saarnasi heille Kristusta. Ja siellä, jos on saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Se oli pimeä paikka, hän kuuli, että Samariassa on semmoinen, se täytyy olla pimeä, kun siellä on noitia ja muuta. No täytyy viedä valoa sinne. Ja koska Kristus on maailman valo, täytyy viedä Kristus sinne. Ja koska Kristus asui hänessä, niin hän meni sinne, hän vei kuin lyhtyä, ja siellä valo keilasta. Siellä pimeiden vallat huutaen hyppivät ihmisistä, ahdistetut mielisairaat, ne vapautuivat, pahojen henkien vallassa olevat. Ootko sinä tiennyt, että sinulla on nämä oikeudet? Minulla on pari kasettia, toinen on lailliset oikeutemme, toinen on Jumalan lapsen oikeudet, kun meillä on nimittäin sellainen vaikeus, että kun emme tahdota käsittää perintömme suuruutta. Emme tahdo ymmärtää sitä, että kuinka paljon me omistamme. Olen toistanut tätä kerta toisensa jälkeen viime aikoina, että en minäkään rukoile mitään Jumalalta, mikä ei ole minun laillinen oikeuteni. Mutta jos terveys on Kolkatalla tuotu, on laillinen oikeus. Käydään omistamaan sitä. Synnin voittaminen on laillinen oikeus. Älä sano niin, että jos olet syntikahleissa, että jos Jumala tahtoo vapautta. Jumala tahtoo ja voi, ja se on laillinen oikeus sinulle olla vapaa tupakasta. Vapaus avoliitostakin. Sekin on laillinen oikeus Jumalan lapselle. Se on oikein semmoinen saatanan kahle täällä Ruotsin maassa. Sekin asia. Mutta siitäkin kuuluu vapaus Jumalan lapsille. Vapaus tupakan kahleista. Miksi? Koska Kristus, sanotaan ilmestyskirja ensimmäisessä luvussa, hän on päästänyt meidät meidän synneistämme verellään. Ei saatana voi enää sitoa Jumalan lasta, minkä Kristus on päästänyt, että se on laillinen oikeus. Jos sinua on kietonut tupakka tai joku menet kotia ja paiskat ne menemään, poltat jossain muualla, mutta et suussa. Se on laillinen oikeus Jumalan lapselle olla vapaa. Voit ihan niin kuin huomata vaan, minähän olenkin näistä vapaa. Minä en tarvitse näitä. Kiitos Jumalalle, että sinä vapautit minut Kolkatan työssään. Ja tämä vapaus kuuluu minulle, koska olen osa sinusta. Olen minä joskus asunut entisen puliukonkin luona, joka oli maannut 3,5 vai 4,5 vuotta Helsingissä talvipakkasellakin paperisäkissä siltojen alla. Minä kysyin, eikö siellä ollut kylmää. Hän sanoi, ettei siellä ollut lämminkään. Niin. Ja hän oli niissä kahleissa valheen, synnin, petoksen. Ja eräänä päivänä tuli Kristus hänen elämäänsä, kun hän oli jo pannut dynamiittipanoksen rinnan päälle ja yrittänyt räjäyttää itseään, mutta lääkärit ompeli niitä maksanpalasia yhteen ja muuta ja jäi henki. Ja yksi hoitaja silloin tapaa puhua sitten aina Jumalasta potilaille, niin ne varoitti sitä, että se menee lopuksikin hulluksi, älä sille vaan puhu, mutta se kai ymmärti, että se enää se hullummaksi voi mennä. Enää huonommaksi elämä, kun puliukko tuodaan maksa hajalla siellä. Ja meni ja puhui sille pelastajasta. Hän pelastui. Hänellä on koti. Hänellä on oma liike. Olen ollut siellä. Hän on toistakymmentä vuotta varjeltunut uskossa. Hänellä on uusi elämä. Katso, ei hän muuta kuin omistaa, mikä on hänen laillinen oikeutensa. Sehän kuuluu hänelle. Eihän sitä tarvitse kerjata taivasta. Kristus hän on tuonut ja varannut sen jokaista varten. Tässä on aarre, tässä on perintö, tässä on terveys, tässä on vapaus, tässä on voitto. Eikö Kristus tätä varten kuollut? Että teillä olisi elämää ja olisi yltäkylläisyys, sano Raamattu. No jos Jumala tahtoo, että meillä on voitto ja yltäkylläisyys, niin me voimme voittaa. Meillä on yltäkylläisyys. Jos Jumala tahtoo, että olemme terveet, hampaidenkin puolesta, niin vielä sitä rukouksesta. Rukoilla ja olla niin varma, Jumala antaa ja pitäisi panna saarnaajakin haasteisiin. Katsokaa, kun Jeesus sanoi, että jos te jotain anotte minun nimessäni, niin minä sen teen. Ja siellä on puolustaja, täysin kelvollinen valtaistuimella, esirukoilija, syntien sovitus, ja hänen nimessään mennään. Viedään pyyntö. Eihän isä voi kieltää pojaltaan, mitä poika pyytää. Voiko? Ei voi kieltää. Ja kun se Jeesuksen nimessäni niin ei ole Osmon pyys, Osmon kelvollisuus enää kysymyksessä, eikä sinun. Vaan silloin siellä on edustaja. Jeesus tahtoo sanoa, isä, riittääkö minun pyhyyteni, minun ansioni. Kun toiset sanoivat, että minä olen ansainnut parantumista. Niin. Ei ole ansainnut. Mä kysyisin, että jos Kristus on ansainnut, niin riittääkö se isälle? Kyllä riittää. No Kristus on ansainnut sen vanhurskaudellaan. Ja silloin kun Kristuksen nimessä lähestytään isää, mennään hänen vanhurskaudessaan, hänen pyhyydessään, hänen ansiossaan. Isä sanoi, että vaikka pyytäisit 1000 kertaa enemmän, mä en voi sulta mitään kieltää, poikani. Minä en voi mitään kieltää, koska sinä aina tehnyt sitä, mikä minulle otollista on. Miksi et pyydä enemmän? No siinähän se on, kun ei me pyydetä enemmän. Ei panna haasteeseen. Tarvitsen hammasta. Välttämättä hammasta. Jumalan ihme täytyy tulla näkyviin. Tarvitsen ihmettä ruumiissani. Tarvitsen kirkasta näköä. Tarvitsen Jumalan voimaa. Nälkäiset hän täyttää hyvyydellään. Teidän kannattaa kuunnella tuo kasetti Tyhjät astiat. Painotan sinä erikoisesti sitä puolta, että kuinka tärkeää on, että me tahdomme, me haluamme, me janoamme, me etsimme ja Jumala sitten antaa. Katsokaa, kun Kristus on asetettu kaiken pahan vallan yläpuolelle, niin kuin Efesolaiskirje 1. luku sanoo hänestä. Jakeesta 21. Korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteetensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Katsokaa, Kristuksen alapuolelle on kaikki vallat, voimat asetettu. Oletko sinä osallinen Kristuksesta? Oletko sinä osa hänen ruumiistaan? No silloin sinun allesihan on asetettu. Kaikki eikö ole? Olemme osalliset Kristuksesta. Kristus polkee pahan valtaa. Kaikki hänen allensa asetettu. No viimeinen jae tätä lukua jatkaakin. Jokainen hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Miksi näemme niin vähän Jumalan voittoa tällä maailmassa? Minä sanon, selitän sen. Sen tähden, että kun ei Jumalan lapset tiedä oikeuksia ja polje pahan valtaa enemmän täällä. Tässähän se on. Kristus on voittanut, tullut meihin asumaan ja tahtoo me omistamme asemamme. Me poljemme pahan valtaa. Viemme Kristusvaloa pimeään maailmaan. Täällä Johanneksen kirjeessä on yksi sellainen paikka. Se tekisi mieli kyllä lukea toisella lailla, mutta minä luen sen, oli miten oli, niin kuin se Raamatussa on. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Minkälainen Kristus on? Voittaja, pyhä, vanhurskas, kuoleman kukistaja. Sellaisia mekin olemme, tekisi mieli lukea taivaassa. Se on niin syöpynyt ihmisten mieliin, että kyllä sitten on ilo. Sitten on voitto, sitten on kipu pois. Eikö niin? Tätähän opetetaan. Mutta sano, että sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ja nyt en jatkakaan pisemmälle, mutta kun me näin paljon omistetaan. En sano nyt, että teen kiusalla. Joskus teen vähän kiusalla sellaisen opettaakseni ihmisiä melkein kiusalla. Tuo on nyt vähän vertauskuvallista. En nyt kysy ollenkaan mitään esirukouspyyntöjä. Ainoastaan jos jollakin on, että tahtoisi pelastua, tulla Jumalan lapseksi, niin sen saat esiin. Oliko joku, joka ei ole Jumalan lapsi ja luot pelastua? Mutta kaikkia muita rukouspyyntöjä nyt ei oteta esille ollenkaan. Mutta yksi asia, että kun meillä on näin paljon näitä laillisia oikeuksia, niin mitäs enää pyytää siitä, mikä on meidän omamme? Niin nyt tehdään niin, että aletaan ylistämään ja kiittämään siitä. Sun laillinen oikeus on terveys, niin eihän tarvitse nyt enää esittää pyyntöjä. Ja tässä alat kiittämään terveydestä. Jos sulla on huonot silmät, niin alat kiittää parantumisesta. Jos tarvitset hammasta, alat kiittämään hampaasta. Jos sinulla on joku sisävika tai on mikä tahansa, tai sinulla on elämän vaikeus ja kysymys, niin alat kiittämään, että näinhän onkin. Jos on synnin himo kietonut synnin kaale, niin alat kiittämään vapaudesta. Olet vapaa tupakasta, vapaa synnin kahleista. Alat kiittämään Jumalaa tästä. Omistat sen, mikä sinulle kuuluu siltä perusteelta, että kun olet Jumalasta syntynyt. Noustaan ylös.
Tämän kasetin sanoma päättyy tähän.